Takže já ještě jednou moc děkuji za pozvání. Já jsem tady v Bučovicích s manželkou skutečně poprvé. Bučovice jsou pro mě takový zázrak, protože já jsem tak nějak moc neregistroval dění na světě, na země kouly, a najednou jsem zjistil, že existuje sbor Bučovice. Z ničeho. A víte, Bůh takový je. On dělá z ničeho něco. A to se mi na něm líbí. Že tam, kde už žádná naděje není, tak Bůh ji může dát. Tam, kde je tma, tam může být světlo. Tam, kde není nic, tam může vyrůst církev. A když jsme u církve, tak dneska nás čeká téma, které má takový zvláštní název, je pokračováním série a jmenuje se to Satanovo dílo v církvi. Komu se ten název líbí? Takže asi tři. Ano, je to zajímavé téma, je to zajímavý název, ale když slyším tu větu Satanovo dílo v církvi, tak se něco ve mně sevře a říkám si, fuj, já nechci, aby Satan něco dělal v církvi. Já nechci tady mluvit o nějakém Satanovu dílu v církvi. Ale pravdou je, že Satan dělá svoje věci a Satan dělá i své dílo v církvi. Říká nám to Bible, říká nám to Boží slovo a my se s tím musíme nějak poprat. Dobrá zpráva je, že Ježíš řekl, že on zbuduje svoji církev a brány pekel jí co? Nepřemohou. Nejde to. Není to možné. Satan nemůže zničit církev. Není to úžasné? Satan nemůže zničit tebe. On nemůže zničit tvoji víru, on nemůže zničit tvoji naději. To je přece úžasné. Protože někdy máme takový respekt, že? Satan přijde do mého života, něco tam způsobí, něco tam zničí. Ale on nemůže zničit to, co Bůh tvoří ve tvém životě. To je úžasná zpráva. Nicméně je tady stále nějaký duchovní boj. Když Ježíš mluvil s Petrem, tak říká, že Satan si v podstatě vyprosil, aby mohl Petra tříbit. Ale Ježíš říká, já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezahynula. To je to nejcennější, co máte. Víra. Aby vaše víra nezahynula. Satan nás může tříbit, Satan může dělat problémy, ale víte, kdo z toho nejvíc získá? My a Bůh. Není to úžasné? Za každým problémem, který nám Satan způsobí, tak my získáváme vítězství, my získáváme požehnání, my získáváme duchovní růst. To je naprosto úžasná zpráva. Jsme skuteční vítězové v Ježíši Kristu. Dobře. Takže pojďme se podívat na to dnešní téma. Na úvod bych rád trošku komplexněji zhrnul to, jaké strategie ďábel má. Čili on má takové, řekněme, tři způsoby, jak útočí na církev. Ten první je zvnějšku. A vidíte, já jsem byl požádán o to, abych použil prezentaci. Tedy požádán jsem nebyl, ale byl jsem seznámen, že jste na to zvyklí. Takže já se s tím nějak poperu. Takže první je tady útok zvnějšku. To může být od vlády, může to být od jiných náboženských hnutí. Tím se nebudeme tolik zabývat. Slyšíme o tom ze zpráv, čteme o tom v písmu, tak to prostě je. Druhý už zajímavější útok je útok skrze klíčové osoby. A když se podíváte do písma, tak tam vidíme určité klíčové postavy. A jako by to byl magnet na Satana. Rozumíte? Adam a Eva v ráji a hned Satan u nich. A hned s něma diskutuje o tom, co a jak dál. Josef, nemusíme si o něm vyprávět, co všechno vytrpěl o svých vlastních bratrů a jak nakonec tedy prošel skrze utrpení až ve velké požehnání v Egyptě. Mojžíš, naprosto to samé. Muž, který neměl žít, z Boží milosti a Boží moci žil a vyvedl Izraele z Egypta. David, pronásledovaný. Přesto je to král, který je skutečně tím vlastně nejlepším králem, kterého vůbec Izrael mohl po Ježíši Kristu mít. Ježíš Kristus, když se jenom zamyslíme nad tím, co předcházelo jeho službě, jak vypadalo jeho narození, jak se ho Satan snažil zahubit. Víte, já jsem si řekl, že se podíváme na tento text, protože ten text nádherně vystihuje, že Satanovi záleží na to napadnout klíčové lidi. Takže ve Zjevení 12.1 čteme, že se ukázalo veliké znamení na nebi a žena oděná sluncem s měsíce pod nohami a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. A tahle žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázaly na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl 1/3 hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pás všechny národy, ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Rozumíte, ďábel věděl, že se narodí Ježíš Kristus, tak už na něj číhal. A ďábel bude i ve tvém životě číhat na cokoliv, co se z tebe narodí, co se narodí z Ducha Svatého, co do tebe vloží Bůh. Apoštole, víme, nemusíme se tím dlouze zabývat. Klíčoví lidé prostě zakoušeli zpravidla největší utrpení. Takže možná čím víc těžkostí ve svém životě máš, tím možná si klíčovější. Dobře, ale nebudeme dneska si povídat ani o této jeho strategii. Spíš se podíváme na útok zevnitř. Ano, máme tady nějaké zkušenosti, kdy dokonce i církev se v historii dovedla spojit vlastně s vládou proti jiným křesťanům. Nemusíme chodit zase daleko, vidíme Ježíše, vidíme jeho působení v izraelském národě. S kým měl největší problémy? Byli to Římané? Ne, nebyli. Byli to náboženští představitelé. Křesťané z vlastních řad, tak to už začíná být hodně, hodně husté, že? Ale řekneme si, že písmo o tom mluví. No a co je úplně ze všeho nejhustší, takže ďábel může zaútočit i skrze tebe. A to bychom neradi, že? Tak, teď se podíváme na text, který nám o tom útoku zevnitř vypráví naprosto nezakrytě. Ježíš vyučuje podobenství o Božím království. Předložil jim, já poprosím o vodu, děkuju. Předložil jim jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, že když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli, když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, co pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, vidíte prezentace, sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně a včas žně řeknu žencům, seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek spálení, ale pšenici zhromažděte do mé stodoly. Tak, Tady máme podobenství o Božím království. Tohle podobenství je zasazeno do dalších Ježíšových podobenství o Božím království. Ale všechny tak nějak působí celkem nadějně a pozitivně, protože je tam podobenství o rozsévači, o pokladu v poli a tak dále, o třích měřicích mouky, kde kvas všechno prokvasí. Všechno je velmi pozitivní, protože tam, kde je zase to Boží království, tak tam to roste, tam to prorůstá všude, kde proto má prostor a dobrou půdu. Ale v tomhletom případě je to podobenství trošičku o něčem jiném. My tady čteme v podstatě o problému. My tady čteme o tom, že i do Božího království může Satan zanést něco, co je jeho a co tam dělá nepořádek. A Ježíš potom to podobenství vykládá a já vím, že by se to dalo možná chápat různými způsoby, ale on jasně říká, že jde o syny toho zlého, čili jde o konkrétní lidi. O konkrétní lidi, kteří potom na dni soudu nevejdou do Božího království. A to je hrozné. Já jsem to nazval neřešitelný problém. Neřešitelný problém, hoši. Proč říkám neřešitelný problém? Protože ačkoliv semenem nepřítele jsou konkrétní lidé, my nevíme kteří. Další neřešitelný problém, že ačkoliv si myslíme, že je poznáme, tak je nepoznáme. No a tak jediné, co z toho můžeme vyvodit, je to, že jestliže je nepoznáme, tak se musíme starat o to, abychom tím problémem nebyli sami. Je to tak. Tohle podobenství nemělo rozpoutat nějakou čistku v církvi, nějakou inkvizici, ale tohleto podobenství nás mělo přimět k tomu, abychom bděli. Protože kdy došlo k tomu, že nepřítel nasel semeno? Když spali, přesně tak. Tehdy, když křesťané spí, tak tehdy je ďábel zhůru. Čert nikdy nespí, že, se říká. Dobře, takže máme tady nějaký problém. Máme tady problém v tom, že tady máme krásné Boží království, máme tady krásný sbor, krásnou církev, nádherné Vůčovice a Bůh tady chce něco dělat. Ale není jediný, kdo tady chce něco dělat. Ďábel tady chce také něco dělat. Takže ďábel v momentě, kdy budeme spát, tak přijde a zaseje svoje semeno. Já dneska poodstoupím trošičku od toho tématu těch konkrétních lidí, kteří prostě chodí do církve, hlásí se k Ježíši, ale ve skutečnosti žijí v hříchu. Já se chci víc zaměřit na to, že skutečně, jestliže my budeme do svého života přijímat jakékoliv ďáblovy dárky, tak můžeme způsobit místní církvi problém. Znáte řeckou báj o trojském koni? Tak. Takže se na něho podíváme. Tohle je trojský kůň. Je to záležitost řecké mytologie a byla to geniální léčka, jak porazit Troju, kdy Řekové už si nevěděli rady, tak prostě udělali obrovského koně, schovali se do něj vojáci, oni se mezi tím skryli, taky tam byl nějaký ještě jejich špion, který se dostal za brany Troje a začal je tam přesvědčovat o tom, že prostě bohové chtějí nějak mír a že ten dar mají prostě přijmout od těch Řeků. No a tak tam prostě v Troji byla diskuze. No a hádali se o tom, A nakonec prostě se rozhodli, že prostě otevřou ty brány a toho koně pustí dovnitř. No a samozřejmě, jakmile to udělali, tak z něj vyskákali vojáci a už bylo zlé. Mimochodem, kdo fungujete na internetu, tak asi chápete, že taky existují různé viry a některým se říká trojský kůň. Takže tohle to jsou věci, které jsou osvědčené historií. Zkrátka a dobře, ďábel, když bude chtít zasít do církve nebo do tvého života cokoliv, tak on prostě nepřijde a neřekne ti, hele, nechceš se opít, nebo nechceš začít pomlouvat ostatní, nechceš prostě, já nevím, učit nějaký blud, nebo se dívat na porno. Tohle ďábel nikdy neřekne. On ti dá vždycky dárek. On ti dá něco, co v tobě způsobí naději, že by to mohlo být řešením tvojí situace. A víte, ty dárečky můžou být různé. Ty myšlenky, ke kterým nás kolikrát dokáže dovést, opravdu můžou být různé. A asi by nemělo úplně smysl, abychom se teď tady snažili udělat nějaký seznam. Nicméně, přemýšlel jsem o tom, na co se zaměřit. Kladl jsem si otázku, na co se zaměřuje ďábel. Položil jsem si tuto otázku, díky Bohu věřím, protože Bůh mi připomněl, že jsou také nějaké drahé a vzácné věci v Božím srdci. A zkušenost písmo nám ukazuje, že právě to, co je Bohu vzácné, tak je ďáblem atakováno. Je to tak? Ty nejvzácnější, ty největší věci, na které Bůh klade důraz, ty jeho hodnoty, na které Bůh klade důraz, tak ty zpravidla bývají vystaveny tomu největšímu útoku. My jsme se nedávno v našem sboru snažili definovat naši vizi a hodnoty a tyhle ty věci. A já jsem založením spíš učitel, takže prostě pro mě to nebylo jednoduché říct, naše hodnota bude tohle a tohle. A tak jsem hledal v písmu, ale přiznám se, že jsem nemusel dlouho hledat, abych neuviděl takové čtyři velké výzvy, které nám Bůh dal v písmu. A ty čtyři velké výzvy jsou láska k Bohu, láska k lidem, následování Ježíše Krista a velké poslání nést evangelium tomuto světu. Pokud čtu písmo, tak vidím, že jsou toto hodnoty, na kterých Bohu záleží. Toto je největší přikázání. Láska k Bohu. Mě fascinoval jeden romský kazatel, který jednou vystoupil na kazatelnu a všichni čekali, o čem bude kázat. A on přečetl tady toto přikázání milovat Boha. A on to přečetl s takovou vervou, že jsem málem spadl ze židle a říkal jsem si, jo, to je dobrý, jako čekal jsem různý témata, ale nečekal jsem, že mi někdo v církvi řekne, aby smiloval Boha. A tak já bych vám dneska chtěl říct, že láska k Bohu je to první ve vašem životě. Protože, jestliže tomu je tak, že láska k Bohu je klíčová, jestliže láska k Bohu určuje náš duchovní život, jestliže láska k Bohu určuje cokoliv, horlivost, poslušnost Bohu, hledání jeho záměrů, touha nést evangelium, radost, chválu, jestliže láska k Bohu je klíčem, tak ďábel se prostě zaměří na to, aby tu tvoji lásku k Bohu maximálně otupil. A první věc, kterou si myslím, že bude dělat, tak bude zakrývat Boží lásku směrem k tobě. Protože Bible říká, že my milujeme, proč? Protože on miloval nás. A já jsem se už setkal s lidmi, kteří byli křesťany, ale oni prostě nedokázali věřit tomu, že Bůh je miluje. Oni věřili tomu, že Bůh je jaksi snáší, že Bůh je jaksi přijal. Ale víš, vědět, že jsi milován Bohem, to je něco trošičku jiného. Měl jsem možnost sloužit jedné sestře, která měla smrtelnou nemoc a která velmi zápasila právě s touto otázkou. A než odešla k našemu pánu, tak mohla vyznat, že poprvé v životě mu řekla tatínku. Poprvé v životě mohla s ním jakoby prožít něco blízkého. Mohla porozumět tomu, co to znamená, když vás Bůh miluje. Já jsem jednomu bratrovi jinému zase řekl, víš co? On mi líčil různé věci v jeho životě. Říkám, až odejdu, ty si tady klekneš a budeš na těch kolenou klečet tak dlouho, dokud nebudeš vědět, že tě Bůh miluje. A my se tomu vyhýbáme. My někdy prostě se tak nějak spokojíme s tou doktrínou. Ale já ti chci říct, Bůh tě skutečně miloval. A miloval tě takovým způsobem, že za tebe dal svého syna. On tě miloval tak, že ty ho takovou láskou v životě milovat nemůžeš. Leč skrze Ducha Svatého. Dobře, takže toto na to kladu zásadní důraz. Toto je kanál Boží lásky do tvého života. Ježíš na kříži je kanál Boží lásky do tvého života. Ježíš na kříži není jenom Ježíš na kříži. Ježíš na kříži není jenom oběť. Není to jenom symbol. Není to jenom něco, o čem kážeme. Není to doktrína. Ježíš na kříži je Boží láska vůči tobě. Potom se bude snažit tě odříznout od modlitby a Božího slova. Docela nudné téma, že? Modlíme se, čteme Boží slovo. Ale přátelé, já když se tak jako trošku sdílím o tom, jakou modlitba hraje roli v životech lidí a když vidím, jak i já mám zápasy si ráno vyhradit čas na modlitbu, tak zjišťuju, že ono to tak není. Ono církev vypadá, že se modlí, ale jaký je tvůj modlitevní život? A já se neptám, jestli se modlíš 5, 10, 15 minut denně, nebo hodinu, nebo dvě. A neříkám, že se máš modlit dlouho. A já se ptám, modlíš se každý den? Modlíš se pokaždé, když prostě něco ve svém životě řešíš, nebo děláš nějaké rozhodnutí? A nebo nejdřív přemýšlíš a pak se za to pomodlíš, aby to dobře dopadlo? Stejně tak Boží slovo. Já mám rád Boží slovo, rád čtu Bibli, ale stejně jsem se postupem času dostal do fáze, kdy jsem si říkal, proč to mám číst, to už jsem četl, tohle to znám, koukám do toho a usínám, říkám si, manko, to je tohle to, co jako Bůh po nás chce, není to o tom, že litera zabíjí, jenomže pak jsem zjistil, že i když se mi nechce číst Boží slovo a já si ho přečtu, tak za týden Bůh si to slovo použil. Protože mi něco ukázal. Takže když jsme se ve škole dokázali naučit vyjmenovaná slova po II a nevím po čem všem, tak proč bychom se nenaučili nějaké texty z Bible? Bude nás samozřejmě pokoušet hříchu, takže to víme. No a bude nás taky zahlcovat starostmi o sebe a o svoji rodinu na prvním místě. Zkrátka a dobře, tlak doby. Moje oblíbené téma, já vždycky s takovou radostí sděluji křesťanům, prosím vás, žádný tlak doby není. Máme tlak v hlavě, leda. Ale to, co ty si pustíš do svého života, to je pod tvou autoritou. Já vím, že tě může někdo seřvat v práci, ale to ti mohl seřvat i před 2000 lety. Ale když si zahltíš hlavu informacema, nabídkama, co všecko můžeš dělat, co všechno si můžeš přečíst, tak já naprosto chápu, že tlak doby je takový, že prostě už jsi unavený se modlit. Protože prostě v jeden moment řešíš komunikaci 4 způsoby přes internet, nějaké starosti doma, nějaké povinnosti směrem k zaměstnavateli, k rodině, do církve a najednou jsme všichni pod tlakem doby, ale nebojte se žádného tlaku doby. Vy mu můžete vzdorovat. Vy nežijete prostě v nějakém, jak bych to řekl, koncentračním táboře, kde byste nemohli prostě nic. Vy můžete odolávat tlakům doby. Pojďme dál, podíváme se na lásku k lidem. Víte, já jsem původně si říkal, že budu mluvit o sporech v církvi. Protože když jsem se zamyslel nad tím tématem, co ďábel dělá v církvi, tak první, co mě napadlo, tak jsou prostě spory. Protože to máte furt nějaký příběh o tom, že tamhle se nějaký sbor rozdělil, tamhle se nějaký křesťané pohádali. A přiznám se, já už jsem z toho unavený a jsem z toho taky znechucený, že se to děje, ale já jsem si řekl, místo toho, abych lidem do hlavy tloukl, že se nemají mezi sebou hádat, tak jim radši řeknu, že se mají milovat. Protože to je něco úplně jiného. A můžu vám říct, že to je druhé přikázání, které nám Bůh dává. A můžu vám říct, že je to tester toho, jestli funguje v našem životě to přikázání první. Protože apoštol Jan říká, co říká, že kdo říká, že miluje Boha, tak prostě musí milovat i svého bratra. A když někdo říká, že miluje svého bratra, kterého prostě vidí, tak to musí být poznat. Takže tvůj vztah k lidem je obrazem tvého vztahu k Bohu. Tvoje reakce na konflikt, na spor, na problém je nádherným testérem toho, jaký ty máš vztah k Bohu. Ježíš tím testem prošel. On když visel na kříži, tak se modlil za ty lidi, aby jim Bůh odpustil. Jaký je tvůj test? Jak bys prošel? Jak reaguješ na konflikt? Jak reaguješ na spor? Dovedeš tu věc dát prostě před Boha? Já s klidem říkám, víš, já vím, ten člověk ti možná hodně ublížil, ten člověk hodně zřešil a já neříkám, že prostě teďka máš říct, já ti odpouštím a teď prostě kolem něho obletovat s úsměvem a tvářit si, jako by se nic nestalo. Ani Ježíš tohle nedělal. Ale já mu říkám, víš, ten člověk zřešil proti tobě. A ten člověk, jestli nebude činit pokání, tak nepůjde do nebe. Modli se za něj, protože on je na tom hůř než ty. Vidět věc duchovníma očima. To, že nám někdo ublížil, je možná škaredé, ale skutečnost, že Bůh ho za to potrestá, je ještě horší. Nehledě na to, že my jsme ublížili také jiným lidem. A možná to nemusíme ani uvědomovat si. No, takže ďábel se bude snažit podporovat zaměřenost na nás samotné. To je vždycky základ každého sporu, protože náš názor prostě musí být prosazen. Věřím, že bude také zpochybňovat tvé vedoucí. To trošičku souvisí s tou věcí, že Bůh útočí na klíčové lidi. Já nechci tím prostě jakoby vytvářet dojem, že prostě vedoucí jsou super svatí a proto je na ně ďábel super zaměřený. Ale já si musím připustit, že to tak je. Protože on skutečně bude útočit na vedoucí. Protože ten vedoucí má určitou autoritu nad tím sborem, který prostě vede. A jestliže se ďáblovi podaří nějakým způsobem odklonit jeho srdce od Božího záměru, tak prostě se mu povedlo hodně. Takže tím chci říct, modlete se za své vedoucí. Opravdu se modlete za své vedoucí. A nejenom za své vedoucí, třeba v místním sboru, ale i třeba za vedoucí celé naší církve, anebo se modlete za vedoucí v jiných církvích, ale modlete se prostě za vedoucí. Protože oni to jako nemají lehké. Ono to možná vypadá, že když jsou na veřejnosti a můžou často mluvit, tak jakože jsou v té církvi tak jako v pohodě, ale ono to tak vůbec není. By vám mohli ti vedoucí vykládat, že? Tak. No a budete odvádět, a to si všímám velmi často, budete odvádět od toho, aby si řešil konflikt i hned. A nebo aby si ho vůbec řešil. Protože víte co, to je tolik drobností, když si křesťané šlápnou na kuří oko a chodí kolem sebe týdny, měsíce, roky, mávají nad tím rukou, a tak jo, trošku se mě to dotklo, ale že jo, tak jako já jsem ten odpouštějící křesťan, já jsem nad tím. Jenomže když potom ti dva jdou po chodníku, po ulici a ten jeden radši jde potom levým a ten druhý radši potom pravým, tak tam asi není všechno v pohodě. Takže prosím vás, když něco s někým prostě máš, jdi za ním. Bible nás k tomu vybízí. Ježíš to říká. Já říkám, chodit s každou hloupostí, zase uznávám, jako, ale rozumíte, jako věci, které leží ve vašem žaludku a jsou neřešené, tak prostě působí kořen hořkosti a co víc může ďábel chtít? Krásnej trojský kůň. Nádherný, použitelný, fungující, funkční. Fakt to funguje. Už se tolik křesťanů pohádalo, jako to fakt funguje. Třetí věc je tvoje odhodlánost následovat Ježíše Krista. A tam se na to podívám trošičku jinak. Ďábel bude zpochybňovat tvoje povolání v Kristu. Bude tě držet pod pocitem viny. Víte, když se řekne následování Ježíše Krista, tak někdy se jakoby lidem podlomí nohy a nikam nejdou. Protože Ježíš říká přece, kdo mě chce následovat, vezmi svůj kříž a kdo by opustil matku, děti, že? A teď já to znám už jako mladý křesťan. Já jsem se bál, že mě prostě Bůh povolá někam na misi. Já když slyším misie, tak ve mně pořád ještě jako něco takhle píchne a říkám si, ne, tam bych nikdy nejel. Jako. Ale Ježíš neříká těm, které povolává, následuj mě, jestli budeš schopen prostě udělat tohle, 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 tohle. On když ti říká, následuj mě, tak se na nic neptej a následuj ho. A on tě dovede tam, kam bude potřebovat. A jestli to bude v některém případě na misi, tak to bude na misi. Jestli to bude v jiném případě do Brna, tak to bude do Brna. Tak, samozřejmě, ďábel nás bude zahrnovat starostmi o tento život, protože prostě, že jo, to už jsem trošku o tom povídal, tlaky doby, nemůžeme následovat Ježíše celým srdcem. A bude ti v podstatě jakoby brát čas na to, aby si hledal boží vizi pro tvůj život. Víte, jako někdy se modlíme za to nejnuznější, nebo se modlíme za věci, o kterých slyšíme v církvi, ale zkusili jste se někde tak jako kleknout a zeptat se Boha, Bože, co vlastně pro mě máš? Jaký je tvůj záměr s mým životem? Co když jsem tady ještě pro něco jiného? A to se netýká vás jen, to se týká i pastora. Pastor si může kleknout a modlit se, Bože, možná, že pro mě nemáš jenom tohleto. Možná, že chceš, abych dělal ještě něco jiného. Možná, že chceš, abych založil třeba jiný sbor. Nebo možná, že chceš, abych třeba se ve své službě zaměřil na nějakou oblast, kterou třeba doteď, já nevím, nikdo v ní nesloužil. Není to všechno tak jako dané. Zkusme mít takové to očekávající srdce. Bože, kam mě chceš dovést? Jaký máš plán pro mě? Jaká je tvoje vůle? Jaká je tvoje vize? No a konečně ta čtvrtá hodnota je velké tvoje role na velkém poslání. Ďábel nás přesvědčí, že tvoje role je nepodstatná, protože nejsi evangelista. Jasně, já s tím naprosto souhlasím, my nejsme všichni evangelisté a já nemám moc rád, když to někdo jakoby říká, že jako jsme všichni evangelisté. A mám tam ten správný? Jo. Nemám to moc rád, protože prostě nejsme všichni evangelisté. Tedy kdyby jsme byli všichni evangelisté, tak kde by byli ti pastoři a proroci a apoštole a kde by byli ti další obdarování, kdyby jsme byli všichni evangelisté, že? Ale každý máme v tom velkém poslání, které bylo dáno církvi, prostě nějakou roli. Někdo opravdu je povolán k tomu, že prostě káže evangelium, nemá problém se prostě někam prolomit. Někdo prostě je člověk, z kterého byste nevyrazili prostě ani hlásku, ale bude to člověk, který se prostě bude třeba za ty lidi modlit. A nebo to bude člověk, který bude pomáhat, který prostě bude sloužit tím milosrdenstvím a bude prostě lidem ukazovat, co je to milosrdenství Ježíše Krista. Ale o co jde? Aby jsme všichni věděli, že v tom velkém poslání máme svoji roli a že to velké poslání v podstatě platí pro nás, pro všechny. My prostě jdeme stejným směrem. My chceme, aby svět poznal Ježíše Krista. Ale to, jakým způsobem to budeme dělat, to může být odlišné a nemusí být každý kazatel evangelia. Což souvisí s tím, že ďábel se bude snažit ti pokřivit obraz, co to znamená nést evangelium nebo vydávat svědectví o Ježíši Kristu. Prostě bude tě to malovat hrozně složitě. Bude zasévat klín mezi tebe a nevěřící lidi. Víte, kde děláme kolikrát nejvíc chyb? V tom obyčejným vztahu s nevěřícími lidmi. Já dneska o tom ve Slavkově budu mluvit, o tom, v čem děláme chybu, ale my někdy se jakoby modlíme a přemýšlíme o tom, jak přivést člověka do Božího království, ale my prostě se jenom někdy chováme blbě, když to tak řeknu s prominutím. Blbě ke svým rodičům, blbě ke svým kolegům v práci, blbě ke svým spolužákům. Chováme se k ním úplně stejně, jako by se k ním chovali jiní lidé. A já věřím tomu, že jestli chceme oslovit nevěřící lidi, tak oni by měli vědět, že my jsme vůči ním jiní. Zkrátka, když si křesťan a nekřesťan někdy sedne a začne si povídat o poměrech na zaměstnání nebo ve své rodině, tak ono to někdy vyjde úplně na stejno. Jo? Máme známá témata, že šéf v práci a tak dále. Tchýně třeba. Taková vděčná témata, když si křesťan a nekřesťan rozumí, že? Dále. Bude křivit jádro evangelia, kterým je vykoupení z hříchu. Jo, tohle to bude dělat. Protože někdy si lidé prostě myslí, že být křesťanem je být člověkem, který začne sekat latinu, který začne žít dobře. Ale my bychom měli být lidé, kteří říkají, podívejte, mě Bůh zachránil. Já jsem zachráněný člověk, já jsem Bohu vděčný za to, co pro mě udělal. A my jsme někdy takový policisté, kdy dříve, než řekneme o Ježíši a o naději v Ježíši Kristu, tak toho člověka zahrneme vším tím, co všechno dělat má a nemá a jógu dělá a tohleto a to je špatně a to je špatně jako jasně. Ale to bychom mohli s tím nevěřícím strávit celý den a mohli bychom mu povídat všechno o tom, co je špatně a co je dobře. Já jsem křesťan, protože Bůh mě zachránil z hříchu a já tě zvu k tomu, aby si poznal Boží záchranu, aby si poznal Ježíše. O tom taky budu dneska večer mluvit. Takže jak obstát? Jak obstát v tom boji, kdy ďábel chce fungovat v církvi? Já jsem to zhrnul asi do dvou bodů. Převezmi odpovědnost za svůj boj. Ďábel chodí zejména kolem tebe a ne kolem církve. Víte, ono je to někdy tak jako, že ďábel prostě chodí kolem těch křesťanů, takhle, ďábel útočí na tu církev, jenomže ona neexistuje něco jako církev, která má prostě kolem sebe nějakou zeď vybudovanou a teďka ten ďábel jako do ní naráží a ta zeď stojí, protože ten pastor tu zeď dobře zbudoval, tak to prostě drží, takže já jsem v té církvi, ten pastor to tam dobře vybudoval, takže ten ďábel jakoby nemůže ke mně do církve, tak to není. Ten ďábel má cestu skrze tebe. Ty jsi ten bojovník s mečem. Určitě jste se tady o tom v předešlých nedělích bavili, že? Určitě jste si povídali o té duchovní výzbroji, o tom, že jsme vlastně ti vojáci. Takže on chodí kolem tebe. On chodí kolem církve, on chodí kolem tebe. A potom, když on chodí kolem tebe a tebe a tebe, tak pak se dá říct, že chodí kolem církve, že? Protože těch jednotlivců je víc. Rozumíte, co chci říct? Ta zaměřenost ne jakoby na nějakou globální církev, ale na jednotlivce. Ty jsi člověk s klíčem. Ty jsi v podstatě ta klíčová osobnost, na kterou má ďábel zálusk. No ale aby jsme to nepředimenzovali, tak je potřeba si uvědomit, že je potřeba převzít odpovědnost i za celou církev, protože my jsme součástí celku. My jsme jakoby ten článek v tom řetězu. A já jsem byl teďka nedávno na válečném filmu, moc nemám rád válečné filmy, ale přesvědčil mě jeden bratr a já jsem nelitoval. Byl to film o jednom křesťanovi, který prostě měl takovou zásadu ve svém životě, že prostě nevstáhne ruku na zbraň. To je samozřejmě věc názoru, ale prostě on tuhle zásadu měl. A on se rozhodl jít na vojnu a jít do druhé světové války. On se rozhodl dobrovolně, ho tam nikdo nepovolal. A on šel na tu vojnu a on tam utrpěl posměšky, šikanu. To bylo hrozné, když prostě oni ho začali šikanovat. Proč? No protože oni nechtěli mezi sebou člověka, který neumí střílet. Protože prostě, rozumíte, ta grupa vojáků projde výcvikem a oni jsou jakoby na sebe zvyklí, aťka chlap, co neumí střílet. Takže oni ho tam chtěli dostat pryč. Ale on prostě věřil, že Bůh ho tam chce mít. To se stalo skutečně, to je podle skutečné události. A on nakonec prostě se stal zdravotníkem, takže on šel do války s Japonskem a ten film se jmenuje Hacksandridge, Zrození hrdiny mimochodem. A on celou noc sbíral raněný vojáky a prostě tahal je do bezpečí. Vyčerpaný a furt se modlil, Bože, ještě jednoho. A mezi ním tam chodili Japonci a stříleli ty raněný vojáky, prostě dodělávali je. A on prostě s nasazením života zachránil asi 70 vojáků, včetně těch, kteří se mu posmívali, včetně několika Japonců. A co tím chci říct, jako nemůžeš být voják, který zase na druhou stranu bojuje jenom sám za sebe. Toto nebyl boj sám za sebe. Tohle nebyl žádný Janošík, nebo jak bych to řekl, zbojník, který prostě si šel do války vyzkoušet, co to je držet samopal. To byl prostě muž, který se rozhodl prostě obětovat za tu svoji armádu. Takže i my, ačkoliv mluvím o tom, že ty jako jednotlivec musíš zvítězit, tak ty jako jednotlivec zároveň si ten, kdo stojí za všechny, za celek. Znáte mušketýry, ne? Jeden za všechny, všichni za jednoho. Moc moudrý výrok. Takže, co říct závěrem? Miluj svou církev. Buďte střízliví, čekajte, tady to mám napsáno, buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. Takže nemyslete jenom na sebe, myslete i na svoje bratry a chraňte ty boží hodnoty, které nám Bůh zjevil v písmu. Milujte Boha celým svým srdcem, milujte svoje bližní, následujte horlivě Ježíše a neste evangelium všemu stvoření v té roli, do které vás Bůh povolal. Amen.